რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. გადაცემაში, როგორც გახსოვთ, გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი დიდი რუბრიკა, რომელსაც ჩვენ ხშირად მიმართავთ ხოლმე, არის პრემია. დღეს იქნება საუბარი ლიტერატურულ პრემიაზე, ყველაზე მთავარ და ყველაზე პრესტიჟულ ლიტერატურულ პრემიაზე, ნობელის პრემიაზე, რომლის 2010 წლის ლაურეატი გახლავთ მარიო ვარგას ლიოსა, სახელგანწყული ცნობილი პერუელი მწერალი. მასა ჩვენი მკითხველი ძალიან კარგად იცნობს, მისი შემოქმედება საკმაოდ კარგად არის წარმოდგენილი ქართულ წიგნის ბაზარზე. გვაქვს მისი წიგნები სულ პირველიდან დაწყებული, ქალაქი და ძაღლები დან დაწყებული, ვაცის ნადიმის ჩათვლით და ბოლოს რაც მოხდა ჩვენში, ესაა წლევანდელი გამოცემა, 2019 წლის გამოცემა, გახლავთ ბოლო შამის ომი, ასე თარგმნა თარგმნელმა ეს სათაური, რომელიც ესპანურად ჟღერს როგორც სეგე ლაგერა დელ ფინ დელ მუნდო, სამყაროს აღსასრულის ომი, ასეც შეიძლება თარგმნილიყო. თარგმნელი გახლავთ ელისაბედ ყავილაშვილი, ხოლო რედაქტორი გახლავთ ანა ჭაბაშვილი. არის შესანიშნავად გამოცემული, უბწინოლეს თარგმნილი, ძალიან დიდი შედევრი მსოფლიო ლიტერატურის, რომელიც ეძღვნება ისეთ რამეს, რასაც შესანიშნავად და კარგად იცნობს ქართველი მკითხველი. საქმე ის გახლავთ, რომ ამ წიგნში აღწერილია ბრაზილიის ისტორიის ის ნაწილი, რომელიც ცნობილია ბრაზილიის სამოქალაქო ომის ყველაზე მწვავე ეპიზოდის სახით, ეგრეთ წოდებული კანუდუშის ომი, ანუ კანუდუსის ომი. ჩვენ ქართველებმა ადრე ვიცოდით კანუდოსი, ეს შესანიშნავი ადგილი, რომელიც ააშენა კონსელიერუმ და რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ ქართული ლიტერატურის შედევრიდან და კლასიკური ნაწარმოებიდან, სამოსელი პირველი. ეს ამბავი მოგეხსენებათ, ნამდვილი ისტორიული ამბავია. ნამდვილი ისტორიული ამბავი არის, რომ ოდესღაც ერთმა კაცმა, რომელსაც იცნობდნენ როგორც კონსელიერუს, ანუ როგორც მოძღვარს, როგორც მასწავლებელს, როგორც ქადაგებელს, შექმნა ასეთი დასახლება, რომელში თავიდან 9000 კაცი იყო, მერე ბოლოს 30000-ზე მეტი კაცი იყო, რომელიცმაც წინააღმდეგობა გაუწია ბრაზილიას. ბრაზილია სწორედ მაგ დროს ჩამოყალიბდა როგორც რესპუბლიკა და კონსელიერუმ ყველაზე უფრო ვერაიტანა სწორედ რესპუბლიკის ფორმა, გამოაცხადა იგი სატანურად, გამოაცხადა ანტიქრისტეს ზეკუთნილებად, არ გადაიხადა გადასახადები, გამოაცხადა დაუმორჩილებლობა, რასაც საბოლოო ჯამში მოყვა სამყაროს უკანასკნელი ომი, ანუ სამყაროს დასასრულის ომი, იმიტომ რომ არ დაგვავიწყდეს, თავდებოდა მე-19 საუკუნე და როგორც ხშირად ხდება ხოლმე საუკუნის დასასრულს, ფანატიკოსი ადამიანები ელოდებოდნენ სამყაროს აღსასრულს, მაშინაც სამყაროს ასასრული არ დადგა, მაგრამ აი ამ სამყაროს დასასრული, ამ ბედნიერი, გულუბრყვილო და დამოუკიდებელი სამყაროს, რომელსაც კანუდუში ერქვა, დასასრული ნამდვილად შედგა 1897 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში. მანამდე ბევრი რამ ხდებოდა ამ ტერიტორიაზე და ძალიან ბევრმა რამემ ხატრული ასახვა პოვა მარიო ვარგას ლიოსას წიგნში. ხანდახან ამბობენ ხოლმე, რომ თუ არის ეს ისტორიული ამბავი, მარიო ვარგას ლიოსამ დაწერა ამის ისტორია. ეს არის ხატრული ნაწარმოები თუ ისტორიული ნაწარმოები? უნდა გითხრათ, რომ მარიო ვარგას ლიოსას არ დაუწერია ამ ამბის ისტორია. ისტორია თქვენ წარმოიდგინეთ, პირველმა ვინც დაწერა, იმანაც არ დაწერა მართალი რო ვთქვა, იმიტომ რომ ყველაფერი ეს ძალიან კარგად იყო უკვე ცნობილი იმის მიხედვით, რომ ოდესღაც ერთმა პატიოსანმა კაცმა აღწერა ეს ამბავი თავის წიგში, ეს იყო ევკლიდის დეკუნია, რომაც აღწერა კანუდუშის ომის ამბავი 1902 წელს გამოცემულ წიგში სერტანები. სერტანები ეწოდება უდაბნოს, აი მადგილს, სადაც ასეთი შიდა ბრაზილიის სივრცეებს, რომელიც ევროპელებისთვის მიუწვდომელი იყო. ეს კი გახლავთ, ესე იგი დედაქალაქი სალვადორი, ბაიას შტატი, და ამ ბაიას შტატის ასე ვთქვათ სიღრმეებში არის სერტანები და იქ იყო ეს დასახლება კანუდუში. რა მოხდა კანუდუში? რა მოვლენები დატრიალდა ბევრისთვის თითქმის მიწიერ სამოთხედ სიცოცხლის კარნავალების და ხალისის ბოლოდ ქცეულ ბრაზილიის ერთ მიმართულ კუთხეში მე-19 საუკუნეში მის მიწურულს. ვინ იყო ის ფერსამოსლიანი კაცი, რომლის მარტო ერთი პორტრეტი შემოგვჭა ჩვენ? ძალიან უცნაურია რომ როდესაც იგი გარდაიცვალა, სწორედ მაშინ გადაუღეს სურათი და აი ჩვენ მიცვალებულის სურათი დაგვჭა მარტო იმ კაცისა, რომელიც ყველას უკდავი ეგონა და პრინციპში რომელიც იყო მათი უდიდესი მოძღვარი. როგორ შეკრიბა მან ავაზაკები, სისხლიანი მარგინალები, ცოდვილები, ყოფილი მონები, ვაჭრები, უბრალო გლეხები, ერთ თანასწორ უფლებიან კომუნად როგორ ჩამოაყალიბა ამ კაცმა და როგორ ათქმევინა ეგოიზმზე და ცუდამბებზე და უკეთურებაზე უარი, როგორ დაუპირისპირა ეს ხალხი ახალგაზრდა ბრაზილიურ სახელმწიფოს, ბრაზილიურ რესპუბლიკას, ბრაზილიის ახალ შექმნილ შეერთებულ შტატებს, როგორც ეწოდება ამ ქვეყანას ასეთი სახელი აქვს, და თავის ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთი უმძიმესი ბრძოლების მონაწილე გახადა ღვთისმოვლენილი წინასწარმეტყველი. საკუთარ ინტერესებს აყოლილი იყო ეს კაცი, თუ იყო მართლა თავდადებული ქრისტე იყო იგი, თუ ქრისტეს მოსწავლე იყო, თუ იყო ეს დონ კიხოტი, ყველა მას აღიარებდა მესიად. აი ვინ იყო ეს კაცი? ეს არის ერთ-ერთი მთავარი კითხვა ამ ნაწარმოების. ნაწარმოები იწყება ასე: კაცი მაღალი და ისეთი გამხდარი იყო, წერს მარიო ვარგას ლიოსა, ადამიანს ეგონებოდა სულ პროფილში დგასო. კანი მუქი ჰქონდა, ძვლები ღაწვზე გამოკვეთილი, თვალები გამუძმებით რაღაც ცეცხლით უელავდა, წყემსის სანდლები ეცვა, იისფერი ტუნიკა სხეულზე ტომარასავით ეკიდა და იმ მისიონერების სტანისამოს მოგაგონებდათ, რომლებიც დროდადრო სერტანის სოფლებში გამოჩნდებოდნენ ხოლმე. და რა ფუნქცია ჰქონდათ? მათ არ ყოფნაში დაბადებულ ბავშვებს მონათლავდნენ და მათ არ ყოფნაში დაქორწინებულ წყვილებს, ასე ვთქვათ, კანონიერი ქორწინების ქვეშ მოაქცევდნენ, ჯვარდაუწეველ წყვილებს ქრისტიანული წესით აქორწინებდნენ. არავინ უწყოდა რამდენი წლის იყო ან სადაური, არავინ არ იცოდა მისი ამბავი, მაგრამ მის მშვიდ ქცევაში, თავშეკავებულ მიმოხრაში, შეურყეველ სერიოზულობაში იყო რაღაც ისეთიო, წერს წერები, რაც ადამიანებს მანამდე იზიდავდა, სანამ ქადაგებას დაიწყებდა. აი მანამდეც კი იზიდავდა, სანამ ქადაგებას დაიწყებდა, ქადაგებას რომ იწყებდა, მერე იზიდავდა უკვე ყველას. ეს იყო ძალიან უცნაური მოვლენა. კაცი, რომელმა ჯერ 9000 კაცი მოიყვანა თან და მერე ეს დასახლება 30000 კაციან კომუნად იქცა. ის ამბობდა, იქნება სამყაროს დაქცევა, იქნება სამყაროს დასასრული, ჩვენ ყველანი მზადვართ რომ იქნება სამყაროს დასასრული, ხოლო მანამდეც მოხდება მოვლენები, მაგალითად 1896 წელს ზღვა იქცევა უდაბნოდ, ანუ სერტანად, საქონელი სანაპიროდან სერტანს მოაშურებს. ეს უნდა მოხდარიყო 96 წელს. 1897 წელს უდაბნო გაივსება საძოვრებით და ყველაფერი მას ეყოლება ერთი წემსი, გასაგებია რომელი წემსის რა მოძღვარი ციგულისხმება. ამის შემდეგ 1898 წელს ქუდები დაპატარავდა, გადიდდება, იმიტომ რომ თავები დაპატარავდება. 1899 წელს დინარეების სისხლით ფრად შეიძლება და ცაზე ახალი ნათობი გამოჩნდება, ხოლო 1900 წელს ნათობები ჩაქრებიან და ვარსკვლავები წვიმად ჩამოედინებიან. აი ამას წინასწარმეტყველებდა კონსეილერო. მას ერქვა ანტონიო კონსეილერო, ანუ ანტონიო ვისენტი, ესა მისი სახელი, მენდის მასიელი ეს გახლავთ მისი გვარი, ანტონიო ვისენტე მენდის მანდიელი, ანუ უბრალოდ კონსეილერო, ანუ მოძღვარი. აქ არიან სხვა პერსონაჟები, მათ შორის ესეთები როგორცა პაჟეუ, ანუ დაღიანი, ჟუაუ მოციქული, ანუ ჟუაუ აბადი, რომელსაც ვიცნობთ კარგად დოჩანაშვილის რომანიდანაც, მაკამბირა, ლეიტენანტი პირის ფერეირა, პირველი შეტევის ასე ვთქვათ მამა, ბარონი დი კანიაბრავა, რომელიც კანდუშის ამ მთელი ოლქის მფლობელია, დიდი ჟუაუ და პატარა ჟუაუ. აქ არის შესანიშნავი პერსონაჟი გალილეო გალი, არის ისტორიული პირი, ეს თითოთმიანი შოტლანდიის სკოტი გამოიგონა მარიო ვარგას ლიოსამ. ეს არის კაცი მარქსისტი, ესა კაცი ავანტიურისტი, ესა კაცი თავზე ხელაღებული, ესა ვაჟკაცი კაცი, ესა კაცი, რომელიც გულშემატკივროს რევოლუციას დედამიწის ნებისმიერ უბანში. ასევე აქ მდინარეობს უფალი ქრისტეს სახელობის აზილის მშენებლობა და ამ ტაძარში იქნება ერთ-ერთი ცნობილი დიალოგი და აქ მოხდება ჟუაუ სატანის გარდაქმნა ჟუაუ მოციქულად, ანუ ჟუაუ აბადად. ნაწარმოები ხსნება პორტუგალიური ლექსით, რომელიც იმდროინდელი სიმღერა, კონსეილიერუს დროინდელი სიმღერა გახლავთ. ეს ასე ჟღერდა პორტუგალიურად: ო ანტიკრისტო ნასეუ პარა ო ბრაზილ გოვერნარ მასტი ისა კონსეილიერუ პარა დელენოს ლივრარ. ანტიკრისტე დაიბადა ბრაზილიის სამართავად, მაგრამ აქა ჩვენი კონსეილიერუ მისგან ჩვენს დასახსნელად. ანტიქრისტე, რომელიც ბრაზილიის სამართავად და წარსაწმენდად და დასაუყავად დაიბადა, გახლავთ ბრაზილიის რესპუბლიკა. რესპუბლიკური წყობა, რომელიც ჩაენაცვლა მონარქიას, არ იქნა მოწონებული, ამიტომ კონსეილიერუ ხალხს შეპირდა რაღაცეებს და მათ შორის შეპირდა, რომ მეფობას აღადგენდა და შეპირდა, რომ მეფეს ჩამოიყვანდა და ეს მეფე, რომელიც მას უნდა აღედგინა, ეს იყო მეფე პორტუგალიის მეფე, რომელსაც აბრუნებდა ასე ვთქვათ ბრაზილიაში. ძალიან საინტერესოდ დაწერილი წიგნი გახლავთ. უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ის სახეები, რომელიც ისტორიული არის, გასავსეა ახალი ფსიქოლოგიზმის, ახალი იდეებით, ახალი სიღრმეებით, ხოლო ის სახეები, რომელიც მან თვითონ შექმნა, სავსე არის ასე ვთქვათ სულიერ წარმოუდგენელი განცდით იმისა, თუ როგორ შეიძლება დედამიწაზე აშენდეს რაღაცა სამოთხის მაგვარი. ღარიბები არიან, არაფერი არა, მაგრამ თავისუფლები არიან, გადასახადებს არიხდიან და რესპუბლიკა ეზიზღებათ. კანუდოსის ომი, ეს გერა დე კანუდოში, ეს გახლავთ კანუდოსის აჯანყება, ერთ-ერთი უმსხვილესი მოვლენა საერთოდ ბრაზილიის ისტორიაში. 96-97 წლებში მოხდა, როგორც ვიცით, და ბრაზილიის ხელისუფლებას მოუწია 25-30,000-იანი დასახლების დათრგუნვა და ეს ვინაიდან სხვანაირად არაფრით არ გამოვიდა, მათ ფაქტობრივად ამოწყვიტეს 30,000 კაცი. მთლიანობაში ეს დაახლოებით 40,000 ადამიანი ემსხვერპლა ამ ოპერაციას, მათ შორის 10,000 შეიარაღებული არმიის წარმომადგენელი იყო. მარტო ერთ შეტევაზე 4,000 კაცი დღეში დაკარგეს, მათ შორის. ბრაზილიაში, როდესაც 1898 წელს მონობა გაუქმდა, მის მიწებზე, რომელიც ცარიელი მიწები იყო, გამოჩნდა ქვეყნის უზარმაზარი და ორდენობის ეს გათავისუფლებული მონები, რომლებიც უმიწო გლეხები აღმოჩნდნენ. ასევე გამოჩნდნენ იქვე, ასე ვთქვათ, ინდიელები, რომელსაც ასეთ სიგარები და შეხწყლებ, ასე ვთქვათ, ამოხდებოდა თხუმე სული და აი ტერიტორიები გამოთავისუფდა მათი აზრი და ისინი შეესივნენ ამ ტერიტორიებს და მაინდამაინც ნაყოფიერი მიწები არისო, მაგრამ კანუდუსი, ასე ვთქვათ, ამ ხალხის მიწა გახდა. უამრავი დამნაშავე და მარგინალური ელემენტიც მიეტმასნა ბუნებრივია, უკონტროლო სივრცე გაჩნდა და ამ სივრცეზე გაჩნდა ხალხი. მათ დაარსეს სწორედ ეს კანუდუსი, ასეთი დასახლება, რომელიც გახდა გარკვეული, ძალიან სპეციფიკური ქრისტიანული გლეხთა თემის ცენტრალური ადგილი, ცენტრალური ქალაქი და 1896 წელს კანუდუში ცხოვრობდა დაახლოებით 25-30,000 კაცი და 25-30,000 კაცი მარტო იმიტომ, რომ აქ ცხოვრობდა, იქვე იყო ხელისუფლებასთან დაპირისპირებული და მათ იცოდნენ, რომ ბრაზილიის რესპუბლიკა მათი ქვეყანა არ არის. ისინი მონარქიას ემხრობოდნენ, ბრაზილიის რესპუბლიკა მათ უყურებდა როგორც ამბოხებულებს, ხოლო ისინი ბრაზილიის რესპუბლიკას უყურებდნენ როგორც ანტიქრისტეს. ამასობაში ბრაზილიაში მოხდა ეგრეთ წოდებული კაუჩუკის ციებცხელება. ჩვენ კარგად ვიცით ოქროს ციებცხელება კალიფორნიის, მაგრამ ბრაზილიაში 90-იან წლებში, მე-19 საუკუნისა მოხდა კაუჩუკის ციებცხელება, რაც იმას ნიშნავდა, რომ კაუჩუკის მაძიებლები შეესივნენ მთელს ტერიტორიას, მათ შორის ბაიის შტატსაც, ბუნებრივია, და მოინ დომეს იმ მიწებზე კაუჩუკის ხეების დარგვა და მოკლედ დიდი სერიოზული ბიზნესი საწყობა, მაგრამ აქ დახვდათ მოსახლეობა, რომელთაც ეს მეწარმეები არ შეუშვეს, ვინაიდან მათ მიაჩნდათ, რომ აქაც ეშმაკის ხელი მოძრაობდა მათ წინააღმდეგ. აი სწორედ მაგ დროს, არ ვიცით საიდან და როგორ ჩანს არ საიდან, გამოჩნდა უკვე ჩამოყალიბებული ლიდერი, მოძღვარი, რომელსაც ერქვა ანტონიო კონსეილერო. მაგაც გითხარით, გზელი სახელი და გვარი ქონდა, მაგრამ შემორჩა ისტორიას მართალია, მაგრამ მას ქრონიკები და ჟურნალისტები და მთელი ქვეყანა, ბრაზილია და სამოქალაქო ომში მონაწილე თითქმის ყველა მხარე მას აღიარებდა როგორც კონსეილეროს, ანუ როგორც მოძღვარს, როგორც მრჩეველს. და მისი ბიოგრაფიას ღრმად ჩამწდარი არ იყვნენ, თუმცა ამ ბიოგრაფიაში ალბათ იყო რამე ისეთი, რამაც ასეთი პიროვნების ჩამოყალიბება გამოიწვია. ანტონიო მასიელი, მეტსახელად კონსილიერო, გამოჩნდა იქ და გახდა ამ ხალხის მოძღვარი. თან რასაკეთებდა? თავიდან მოდიოდა ხოლმე თავის ხალხთან ერთად, იმათ მოკონდა ჯვრები და რაღაც გამოსახულებები და ეგრევე დაემხობოდა პირქვე და დაიწყებდა ლოცვას. სანამ არ იწლოცებდა, ქალები ახვედრებდნენ ძეს საჭმელს, ხელს არ დააკარებდა, პირს არ დააკარებდა არაფერს, მოილოცავდა და ყველას, ასე ვთქვათ, უსურვებდა იმასვე და ითხოვდა, რომ ყველას ელოცა, თუმცა ამაში ძალიან კაცრი არ იყო, რის გამოც ძალიან ბევრი ვიღაცა მიიღო თავის წრეში და საბოლოო ჯამში იქვე დაბრუნდა. მან გაუკეთა ორგანიზება კანუდოში რელიგიურ კომუნას, თავიდან როგორც გითხარით იყო 9000 კაცი, თავისი თავი გამოაცხადა, ასე ვთქვათ, წინასწარ მეტყველად და თავის ქადაგებებში ხალხს დაპირდა უკეთეს ცხოვრებას და პირველი პორტუგალიური მეფის სებასტიანის დაბრუნებას. ხალხი იმდენად იყო მასში დარწმუნებული და ისე დამაჯერებელი კაცი იყო ეს კაცი, რომ ძალიან ბევრ ჟეულდა, რომ სებასტიანე დაბრუნდება, ოღონდ იგი სულ სხვანაირად იყო დანახული პორტუგალიური მეფე, პორტუგალიის მეფე, და რა ფუნქცია უნდა შეესრულებინა ახლა კაცს არავინ არ იცოდა. ფაქტი არის, რომ კონსეილერო იყო რესპუბლიკური წყობის წინააღმდეგი და ამიტომ ჭირდებოდა მეფე. რესპუბლიკური წყობა შედარებული იყო ანტიქრისტესთან და ყველას მოუწოდებდა, რომ უარი ეთქვათ კანონებსა და არ გადაეხადათ გადასახადები, და რამდენიმე წლის განმავლობაში მისი მომხრეების რაოდენობა სწორედ იმიტომ გადასახადების გადახდა არავისარუნდო და 20000-ამდე და 30000-ამდეც გაიზარდა. ისეთ შტატებიდან როგორც არის სეარა, პერენბუკუ, სერჟიპი და ბაია, ჩამოდიოდა და ჩამოდიოდა ხალხი. ეს იყო სიმწრაზე გამწარებული ხალხი, რომელსაც სიღატაკემ და შიმშილმა ეს მოსახლეობა გამოიყვანა, ასე ვთქვათ, წყობიდან და მათ ჩათვალეს, რომ დასაკარგი უკვე არაფერი არ აქვს. აი ასე შეიქმნა ეს კომუნა, რომელზეც არის ლაპარაკი ამ წიგნში. ყველაფერ ამას მოყვა, რა თქმა უნდა, აჯანყება. აჯანყება კონსეილიერის მეთაურობით გატარდა და აჯანყების მონაწილეებმა დაიწყეს ირგლი, რაც კი ვინმე გაივლიდა, გამოივლა იმათ ძარცვავდნენ, როგორც წესი, განსაკუთრებით ეს ვაჭრებს ეხებოდა. იქაურ მემამულეებს შავი დღეები გაუთენდათ. შტატის მართველობამ, შტატის ხელისუფლებამ, თავისი შტატის პარლამენტიანად ყველა ძალით სადა აღედგინა აქ წესრიგი, მაგრამ შეძლეს აჯანყებულებმა სერიოზული თავდაცვითი ნაგებობები აეგოთ და რამდენიმე რაზმი პოლიციისა უბრალოდ მოიგერიებს და ასე ვთქვათ, იყო სერიოზული მსხვერპლიც. ხოლო მათ წინააღმდეგ ახლა შტატმა რო გაგზავნა მეომრები, არ იქნა საკმარისი და საბოლოო ჯამში ფედერალური ხელისუფლება ჩაერთო საქმეში და სერიოზული არმია გაიგზავნა იქ. ამას დაამთავრა კიდევაც ეს აჯანყებაც და ეს სამოქალაქო დაპირისპირებაც, იმიტომ რომ სერიოზულმა არმიამ სერიოზულად იმუშავა და ფაქტობრივად საკუთარ მოსახლეობას ამ ტერიტორიაზე გენოციდი მოუწყო, იქიდან თითქმის ვერანი ვერ გადარჩა. დანარჩენები კი ნანახი ყავს ჩვენს ყველა ფოტოსურათზე, ეს არის უზარმაზარი გროვა მიცვალებულებისა. ასე დამთავრდა კანუდუსის ისტორია. სხვაჭორი ძალიან კარგია რომ ეს ციგნი არსებობს და ძალიან კარგია რომ მისი თარგმანი არსებობს, იმიტომ რომ მიუწვდომელი იყო ყველაფერი რაც ამს ეხება, საკმაოდ მწირი ინფორმაცია ჰქონდა და ძალიან შეიძლება ვერც კი გაგვეგო საით იყო ჭეშმარიტება და ვისხარეს იყო ჭეშმარიტება ამ პერიოდში, ვინ იყო მართალი და ვინ იყო მწყვანი. ბოლოს და ბოლოს როგორც თქვით, სიტუაცია ისე გართულდა, რომ მასში ჩარევა მოუწია ცენტრალურ ხელისუფლებას, ანუ ფედერალურ ხელისუფლებას, რომელმაც ყველა მონაწილე ამ აჯანყებისა გამოაცხადა კანონგარეშე, თქვა, რომ ისინი არიან მონარქიის რესტავრაციის მომხრეები და აქედან გამომდინარე ისინი არიან რესპუბლიკისა და დემოკრატიის მტრები. დიახ, შეიძლება ეს ასეც იყოს აკმული და ასე იყო მაშინ აკმული. მამ აჯანყების წინააღმდეგ საბრძოლოდ გამგზავნ იქნა 8000-იანი არმია, მათ შორის იყო მძიმე არტილერია და ახლა თუ თბილისის ომში იხმარა ქართულმა ხალხმა მძიმე არტილერია, შეიძლება წარმოიდგინოთ მე-19 საუკუნეში როგორ იხმარდნენ მძიმე არტილერიას ფედერალური ხელისუფლების წარმომადგენლები. ციგნში არის ერთი გენიალური ადგილი, როდესაც ბოლოს და ბოლოს როგორ ჩანს უფრო ტიფისგან, უფრო კოლერისგან ან სხვა დაავადებ ყველაზე უფრო ვარაუდობენ დიზენტერიას. დიზენტერიისგან გარდაიცვალა და ყველაზე მძიმე კონსეილერო და ყველაზე მძიმე იყო, როგორ ხედავდნენ, როგორ იცლება ეს კაცი, ეს წმინდა კაცი და რამდენი ასე ვთქვათ უწმინდურობა გამოდის მისი სხეულიდან, ეს შოქში აგდებს ყველას იქ და ამით თითქოს ის კიდე უფრო იწმინდება, რჩება მარტო ძვალი და ტყავი და ბოლომდე ლაპარაკობს თითქოს ეგონათ რომ უკვე აღარ იყო, მაგრამ ხმა მოიღო, მოითხოვა თავისი მომხრეების და მასთან მიყვანა. ამ დროს ყველა ფიქრობს რომ იქნებ ჩემზე თქვას ერთი სიტყვა, იქნებ მე დამილაპარაკოს. ბოლოს მან ყველაზე უფრო მომხრეებს, ჟაო აბადოს და სხვებს უთხრა რომ თქვენ უნდა წახვიდეთ, იმიტომ რომ ხსნიათ ნათელია რა გაურობა დაქცეულია და უყულია, მაგრამ თქვენ უნდა გაიტანოთ ჩვენი ამბავი დანარჩენ სამყაროში. და იგი აღესრულა და მაშინ უნდოდათ რომ ძალიან ფართო მასშტაბიანად დაეკძალა და ყველა სენახა და ყველა გამოთხოვებოდა, მაგრამ მაშინვე მიხვდნენ რომ ეს არ იქნებოდა სწორი, იმიტომ რომ ეს დაუკარგავდა ყველანაირ ბრძოლის ხალის ხალხს, რომ ეწიბწოდა ხალხს არ გააგებინეს ამ სიკტილის ამბავი. თუმცა გაუგებრადაც, ამის გაუგებრადაც საქმეები მაინც ძალიან ცუდად წავიდა. სახელმწიფო ხელისუფლებამ, როგორც გითხარით, ბოლო იერიში მიიტანა და ცენტრალურმა ხელისუფლებამ შეძლო ამ იერიშის მიტანით მთელი ამ აჯანყების ჩახშობა. როგორც გითხარით, პირველი შეტევა განახორციელა ჯერ კიდევ პრეზიდენტი პრუდენტე დე მორაისის დროს. გაიგზავნა ასე თქვა დამჟელი რაზმი. პირველი რაზმი პატარა იყო, მასში შედიოდა სულ 104 კაცი. მათ ხელმძღვანელობდა ლეიტენანტი პირეს ფერეირა. შეუტიეს მათ ამ ტერიტორიას 1896 წლის 21 ნოემბერს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვერ მიაღწიეს წარმატებას, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი კარგად იყვნენ შეერაღებული, სახელმწიფო ჯარი იყო და პოლიცია იყო და აჯანყებულები იყვნენ მაჩეტებით და სანადირო თოფებით შეერაღებულები, მაგრამ ეს 500 კაცი მაინც იყო და ანტონიო კონსელეიროს ხელმძღვანელობით მონარქიასთან, მონარქიის სახელით ბრძოლაში მათ ასე ვთქვათ სერიოზულ წარმატებას მიაღწიეს. დაიღუპა 150 მობინადრე, მაგრამ უამრავი ჯარისკაცი დაიღუპა და ჯარისკაცები ბოლოს და ბოლოს გამოიქცნენ. პირველი შეტევა ასე უშედეგოდ დამთავრდა. პირეს ფერეირას დამარცხების შემდეგ იყო სენსაციური ცნობები გაზეთებში, რომ ვიღაცა ხალხია, რომელიც არის თავისი და სახელმწიფოს ომებს უგებს და ბოლოს და ბოლოს ამ მოსახლეობამ სწორედ იმის გამო, რომ დაუმარცხებლების სახელი შეიძინეს, 30,000-მდე მიაღწია. მაშინ უკვე სამხედრო მინისტრი გენერალი ფრანცისკო დე პაულა არგოლუ ჩაერთო ამ საქმეში. 557 ჯარისკაცი და ოფიცერი მაიორ ჰებრონიო დე ბრიტუს მეთაურობით გააგზავნა. მან შეუტევია კარგად დასახლებულ და კარგად გამაგრებულ სოფელს უკვე 6 იანვარს 97 წელს, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ინფანტერიაც ყავდა, არტილერია იხმარა და უამრავი ხალხი შეიძლება 4000 კაცი მოკლა, მაინც დამთავრდა კანდუსელების გამარჯვები და მაინც უკვე აქციეს მათ მეორე შეტევას მოიგერეს. ამის მერე იყო მესამე შეტევა, რომელსაც უკვე გამოცდილი პოლკოვნიკი ანტონიო მორეირო სეზარი ხელმძღვანელობდა. გვახსოვს ეს კაცი ტოჩანაშვილის რომანიდანაც. მას უკვე მთელი არმიის ძალები ყავდა და 500 მეტი ჯარისკაცი შეუტია. ასევე ვერაფერს ვერ მიაღწია, უამრავი ხალხი დაიღუპა და თვითონაც დაიღუპა ამ ბრძოლაში. მაგრამ კანდუსი, როგორც ვთქვით, საბოლოოდ მაინც დამარცხდა, იმიტომ რომ მეოთხეჯერ უკვე მრავალ ათასიანი არმია გააზავნა ხელისუფლებამ მონტესანტოში. ესენი უკვე შეერაღებული იყვნენ თანამედროვე იარაღით, მათ შორის იყო ავტომატური იარაღი, სერიოზული, ასე ვთქვათ, შეერაღება ჰქონდა მათ არტილერიასაც. და საბოლოო ჯამში ამ შეტევების დროს, როგორც გითხარით, კონსილიერებს გარდაიცვალა 24 სექტემბერს დიზენტერიით და ამის შემდეგ კანდუს ალყა შემოარტყეს და იგი დაეცა 1897 წლის 2 ოქტომბერს. ეს იყო საშინელი სამოქალაქო ომი, რომელიც, როგორც გითხარით, ძალიან მალე აღიწერა ლიტერატურაში და დაიწერა ეს შესანიშნავი ნაწარმოები, რომელსაც ჰქვია ევკლიდის და კუნიას სერტანები. მარიო ვარგას ლიოსა ამბობს, რომ 1972 წელს ჩამივარდა ეს ხელი ციგნი ხელშიო და ჩემზე დიდი შრაბიჭლება მოახდინა და სცენარი დავწერეო, კინოსცენარი დავწერია. ამ კინოსცენარით გადაღება არ მოხდა. ამის შემდეგ მარიო ვარგას ლიოსამ ეს სცენარი გააგრძელა და მივიღეთ ეს დიდი რომანი უკვე 1980 წლისთვის. ბრაზილიელებმა სხვა ჩვენს გადაიღეს 1997 წელს კანდუსის ომი ასეთი ფილმი ამ მოვლენის ადეკვატური და თოლფასი, და თუნდაც ამ ციგნის თოლფასი რა თქმა უნდა ვერ არის, თუმცა მაინც რაღაცების გაგება იქიდანაც შეიძლებოდა. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეს ამბავი არის გამოცანა, სად არის სიმართლე, სად არის კეთილშობილება, ვინ იყო მართალი, ვინ იყო მტყვანი. ვიცით ყველაზე უფრო, რომ იქაურობის უფროსი ხალხი რა თქმა უნდა მართალი არისო და ხალხის ამოხოცვა საერთოდ ერთ შემთხვევაში ვერავის ვერ გაამართლებს. თუმცა ბრაზილიის სახელმწიფო მაშინაც და მაშინდელი მინისტრების და ბეტანკურის და სხვების სახით და თუნდაც პრეზიდენტის სახელით თავს იმართლებდა, მაგრამ კარგი საქმე რო არ იყო, იქიდანაც ჩანს, რომ ამ ხალხის ამოწყვეტიდან 5 წლის განმავლობაში ბრაზილიის პრესას აკრძალული ჰქონდა ამ თემაზე საუბარი და მაინდამაინც არც ახლა არ უყვართ სამოქალაქო ომის ამ ეპიზოდზე საუბარი. ბრაზილიის სახელმწიფომ ამ საშინელ შეტევას, რა თქმა უნდა, გაუძლო, თუმცა დარჩა ბევრი რამ ისეთი, რომელიც დღემდე უპასუხოა, ვინ იყო, რა კაცი იყო ეს ანტონიო კონსილიერო, საიდან მოვიდა, რა უნდოდა, მართლა წმინდა კაცი იყო თუ არა, მართლა აფრინდა თუ არა ცაში მისი სული, როგორც ამას მოხუცი დედაბრები ამბობდნენ იქა და როგორც მათ დაინახეს ჟოუ აბადუც, როგორ აფრინდა და პატარა ჟუაუს ჩამოხრჩობა ციხეში, რომ არ შერჩებოდა ახლა ხელისუფლებას, ესეც ითქვა და ესეც იქნებოდა. ბევრი გმირი, როგორც არის ლიონ დე ნატუ, ჟუაუ აბადო, მამა ჯოაკენი, ბარონი, რომელიც ამ ტერიტორიების ფლობელია, ბარონი დე კანაბრავა, აჟეუ, დაღიანი და სხვა, ეს პერსონაჟები ქმნიან უზარმაზარ სიმდიდრეს. ხო, არ დაგვაიწყდეს კიდე ძალიან კარგად მოფიქრებული ევროპელი სახე გალილეო გალისა და მარია კვადრადუს სახე. ბევრმა ამ პერსონაჟმა, უამრავმა პერსონაჟმა, რა თქმა უნდა, ამ ციგნს დიდება შემატა. შესანიშნავი დიზაინით გამოცემული სკელტანიანი ციგნია, ბაკურს ულაკაურის გამოცემულობამ გამოსცა და, როგორც გითხარით, შესანიშნავი და კარგი თარგმანი ვაჩუქა თარგმნულმა ყვავილაშვილმა, ვისთვისაც მადლობა უნდა უთხრათ მას, და ქართველ კითხველს აქვს საშუალება გაეცნოს კიდევ ერთ რომანს მარიო ვარგას ლიოსასი, რომელიც თუ ყველაფერი კარგად იქნა და იმედი მაქვს ყველაფერი კარგად იქნება, გამოცემულობა ინტელექტის მოპატიჟებით საქართველოში იქნება წელს სექტემბერში და ჩვენი გადაცემა შეეცდება მასთან ინტერვიუ ჩაწერას.
Radio თავისუფლებამ და ტელეკომპანია Artaria-მ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.